V našem minulém pořadu, který se zabýval listem Efeským, milí posluchači, jsme se rozloučili třetím veršem první kapitoly. Na něj bezprostředně navazuje série dalších veršů. A nutno říci, že se dostáváme k docela obtížné pasáži Božího slova. Existuje k ní několik výkladů, ale v mnoha případech zůstává tato pasáž zcela nepochopena. Některými dokonce odmítnuta. Někteří lidé totiž od těchto textů velmi rychle utíkají. Ovšem mnohé takzvaně těžké texty jsou jako vlašské ořechy. Tvrdá skořápka, ale výborný, kvalitní obsah. Máme před sebou zase Boží slovo a Boží slovo je pro nás důležité jako celek. Modlíme se, aby nás náš Pán prostřednictvím svého ducha vedl, abychom správně rozuměli tomu, co budeme spolu číst, a nejen intelektuálně rozuměli, nýbrž našli taky osobní uplatnění. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. To je ještě ten třetí verš. A k němu teď čtvrtý. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Rád bych tento verš, podobně jako mnohé další v této epištole, přečetl také z jiných překladů. Nejčastěji volím Novou smlouvu. On si nás v něm vyvolil před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce. Vidíme tedy, že ta duchovní požehnání zmíněná ve třetím verši jsou nám dána v souladu s božskou nebo boží vůlí. Všechno se děje v naprostém souladu s božím záměrem. Možná to na první pohled není až tak zřejmé, na mnohé věci jsme si už zvykli. Ale tento vesmír, ve kterém žijeme, se pohybuje a funguje v mezích daných všemohoucím Bohem. Následující myšlenky textu Efeským, navazují na předchozí třetí verš, kde byla zmínka o duchovním požehnání v nebeských věcech v Kristu. Pro naše povzbuzení můžeme říci, otevři ten dar a podívej se, otevři ta požehnání a podívej se, co všechno Pán Bůh pro tebe má. Pak vyjdi se svou důvěrou, spolehni se na něho a žij na té základně, kterou ti dal, kterou pro tebe připravil. Učinil tě svým dítětem, svým synem a požehnal ti vším nebeským požehnáním. Přátelé, potřebujeme o tom více vědět, více o tom přemýšlet, více tomu vnitřně porozumět a taky více podle toho žít v tomto hříšném světě. V následujících úvahách o listu Efeským se budeme v různých podobách častěji setkávat s různými pohledy na boží plány. Dá se říci, že list Efeským je epištolou o církvi a takto uvidíme, že Bůh Otec vytvořil plán, vytvořil projekt církve. Bůh Syn pak za církev zaplatil, vykoupil jednotlivé lidi, aby mohli vytvořit církev. A Bůh, Duch Svatý, tu církev vede a chrání. Zdrojem všech našich požehnání je Otec našeho Pána Ježíše. V těchto verších apoštol Pavel obrací naši mysl do pradávné minulosti. Minulosti, kterou si ani neumíme představit. Chce nám tak znovu ukázat, že spasení vůbec nemohlo, prostě není z nás. A tu je jen znovu a znovu s podivem, že Bůh si nás vyvolil před ustanovením světa. Vyvolil si nás dříve, než na nás mohlo být cokoliv hodného pozornosti, cokoliv kladného, cokoliv hezkého. Milí posluchači, ve zkoumání těchto otázek se dostaneme do zvláštních sfér, které se poněkud vymykají našemu chápání, našim představám jak o čase a o jeho běhu, tak vůbec představám o boží podstatě. Lidé si někdy kladou otázku, proč Pán Bůh stvořil člověka, když přece věděl, že člověk zhřeší a že se od Boha vzdálí. A tady můžeme zahlédnout odpověď. Pán Bůh totiž existuje mimo čas, což je pro nás nepředstavitelné, ale to je skutečnost, kterou nám Bible ukazuje. On před ustanovením světa, dříve než se cokoliv stalo, viděl nejen hřích a pád člověka, jeho vzdálení od Boha, ale viděl také záchranu. Pán Bůh viděl, kdo to jeho spasení přijme a kdo ne. Pán Bůh se nebál stvořit člověka takového, jakého jej stvořil, protože jeho dokonalý plán už obsahoval i cestu svobodného rozhodnutí pro každého, obsahoval taky cestu spasení. A na to nám v našem obvyklém pojetí času scházejí prostředky. Jak si to všechno máme představit a vysvětlit? Jak to mohl vědět už předtím? K tomu pojetí času, který pro Boha vlastně neplyne, k tomu pojetí, že Pán Bůh má před sebou celou věčnost od minulosti, od okamžiku stvoření, vzniku času, až do budoucnosti, až do skončení toku času. Pro zobrazení tohoto božího pojetí času jsem slyšel docela výstižný příměr, i když každý příměr má svoje nedokonalosti. A myslím, že při nějaké příležitosti jsem vám ten příměr už naznačil. Připomenu vám ho dříve, než budeme dále číst náš text a přemýšlet o předurčení, vyvolení a těch dalších náročných otázkách, k nimž nás náš text povede. Ten obrázek o božím globálním vidění času nás zavede do klasického kina, kde se promítá film. Když diváci sedí na sedadlech a dívají se na plátno, vidí vlastně v každém okamžiku jen jeden jediný obrázek. Ty obrázky se v poměrně rychlém sledu mění od začátku filmu k jeho konci a tím u diváka vzniká optický dojem, že obraz se pohybuje, že na plátně se odehrává určitý děj. Málo kdo z nás měl asi možnost nahlédnout do kabiny promítače. Promítací přístroj je kromě silné žárovky a soustavy čoček vybaven dvěma velkými koly, dvěma cívkami, jedna je nahoře nebo vpředu na tělese projektoru a na ní je navinutý film, který se bude promítat. Ve vztahu k divákům je to budoucnost. Film se pak vine po speciálních kladkách uvnitř přístroje, kde je vždycky jeden z těch obrázků prosvícen a právě se promítá na plátno. Promítnutá část filmu, která už je jakoby za námi, za diváky, se pak navíjí na druhou velkou cívku v zadní nebo spodní části promítacího přístroje. Tato část filmu je pro diváky prostě minulostí. Kdyby promítací přístroj bylo možné vybavit nějakými dalšími pomocnými cívkami a kladkami, tu realizaci si moc neumím představit, ale šlo by to, pak by pracovník v promítací kabině měl možnost odvinout si kus filmu a podívat se kamkoliv, jak do budoucnosti, tak také do minulosti. Diváci ovšem mají před sebou pouze jeden jediný obrázek, který představuje přítomnost. Kdežto promítač má před sebou celý film od jeho začátku až do konce. Jak to, co se už promítalo, tak také to, co teprve přijde. Snad nám tento přece jen nedokonalý příměr aspoň trochu naznačí, jaký asi může být boží, řekl bych, globální pohled na čas. Před ním zcela zřetelně a do detailu leží jak nejvzdálenější minulost ve smíru, tak zcela rovnocenně také nejvzdálenější budoucnost lidstva, vesmíru, všeho. Nutno připustit, že ten příměr je stále ještě slabý, protože Pán Bůh existuje zcela mimo čas, na což jaksi vůbec nemáme příměr, nemáme o tom představu. Hmota a prostor, jimiž jsme omezeni, totiž nemohou existovat bez času. To je ta takzvaná trojjedinost vesmíru. Hmota, prostor a čas se nedají navzájem oddělit. Nyní na chvíli přerušíme fyzikální úvahy a podíváme se zase na samotný text písma. Proto se vlastně scházíme, abychom si četli Boží slovo a přemýšleli nad ním. Jeden kazatel se kdysi zeptal nevelkého chlapce, jestli už našel Pána Ježíše. Chlapec se překvapeně podíval a povídá: To jsem nevěděl, že Pán Ježíš taky byl někdy ztracený. Já jsem ho nenašel, ale on našel mě. A to je, přátelé, správná odpověď. Pastýř, Pán Ježíš, hledá ztracené ovečky. Nikoli, aby ovce hledala ztraceného pastýře. To je klíčový princip, kterým se odlišuje křesťanství od všech ostatních náboženství. Bůh jako první hledá nás. Pán Ježíš jako dobrý pastýř hledá nás. Volá nás. A pak my hledáme jeho. A podobně je to s naším vyvolením. Pán Bůh si nás vyvolil. Nikoli, že my jsme si vyvolili jeho. A ve své prozíravosti a moudrosti si nás vyvolil už před ustanovením světa. Pro mnohé je to docela nepřijatelná myšlenka, že si nás Pán Bůh vyvolil dřív, než jsme učinili cokoliv dobrého nebo zlého. Děsím se toho, když vidím, že takzvané křesťanství je totálně deformované myšlenkami o spasení, které si člověk musí zasloužit. Myšlenkami o spasení, které bude někdy v budoucnu možná výsledkem našeho snažení, dobrého života, prostě hromádky našich zásluh. A nebo někdy jen spasení bude výsledkem naší věrnosti až do smrti. Je tomu skutečně tak? Kdo čte Nový zákon jako celek, mám nyní na mysli především Pavlovy epištoly adresované různým skupinám božích dětí, ten by měl vidět ten stálý Pavlův zápas se všelijakými vlivy judaismu, vlivy okultismu, vlivy modlářství. Prostě ze starozákonních představ se do životů nových věřících božích dětí tlačily různé myšlenky anebo obavy a především vlivy cílevědomých falešných učitelů, kteří křesťany učili, že zákon a skutky podle zákona jsou cestou k Bohu. Apoštol Pavel takové lidi, takové učitele jednoznačně charakterizoval jako bludaře. Kolik příkrých výroků proti těmto myšlenkám apoštol Pavel vyslovil a pro nás hlavně napsal. V jakých různých souvislostech o tom mluvil, aby ukázal, že spasení, odpuštění hříchů není z člověka, že to je se vším všudy boží dílo. Lidský příspěvek je pouze v tom, že to hotové, úplné a tudíž nevylepšitelné boží spasení dětskou důvěrou člověk přijímá. Budiš nám tedy pro jakékoliv další úvahy jasné, že boží spasení spočívá jen a jedině v Kristu. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Pokud je tu nějaké slovo o nás, pak jedině v té pasivní roli, v roli těch, kdo přijímají, v roli těch s nimiž někdo jiný, tedy Kristus, něco dělá. Rozhodně tu nejsme popsáni v roli těch, kteří sami pro své spasení mohou něco udělat. K naší aktivitě dojdeme v tomto úseku až v 6. verši, který ukazuje naše poslání v tom, abychom ho chválili. Ale to už je výsledek toho, co on s námi udělal. Pokud jde o to vyvolení, zmínil se o něm v určité souvislosti sám Pán Ježíš. V Janově 15. kapitole v 16. verši říká: ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vyvolil vás. A ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. To vyvolení, o kterém mluvil Pán Ježíš, je sice možné chápat jinak než to, o kterém tu v listu Efeským píše Pavel, ale pokud jde o časovou následnost, princip je stejný. Nejdřív je řeč o vyvolení a pak teprve o ovoci, nebo chcete-li o nějakých skutcích, které až ti vyvolení mají konat. Známý evangelista Spurgeon prý jednou řekl, že Pán Bůh si nás naštěstí vyvolil dříve, než jsme přišli na svět. Kdyby byl čekal, až se tu objevíme a začneme se nějak projevovat, nikdy by si nás nevyvolil. Musím říct, že je to trochu lidský pohled na to k času, ale nápadně výstižný je ten výrok v tom, že motivem jeho vyvolení jsme nebyli my sami, naše kvality nebo cokoliv jiného našeho. Každý čin má nějaký motiv a taky nějaký cíl. Když mluvíme o Božím vyvolení, můžeme přemýšlet nebo klást si otázku po motivu a po cíli. Proč si nás vyvolil? Co ho k tomu vedlo a k čemu to udělal? Pro Pána Boha zcela jistě nemohlo být motivem našeho vyvolení nic hezkého na nás samotných. Pak nezbývá, než že motivem byla jen a jedině jeho láska, jeho milosrdenství a jeho slitování nad námi. A jaký byl cíl toho, že nás vyvolil? Čeho tím chtěl dosáhnout? Proč to udělal? Pro jaký účel? To si čteme v našem 4. verši, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Toto slovo nás znovu ubezpečuje, že jedinou překážkou mezi člověkem a Bohem je pouze hřích člověka. Bůh chce, abychom byli svatí a bez poskvrny, abychom tedy s ním mohli mít otevřené a bezprostřední společenství v lásce. A tu se obvykle zase objevují námitky některých nábožných lidí, pokud jde o tu svatost nebo o to posvěcení, či o to být bez poskvrny před Boží tváří. Pochopitelně, lidskými prostředky toho nemůžeme dosáhnout. Ale tyto věci se staly skutečností v Kristu. My je máme přijmout a máme v nich žít, anebo chcete-li chodit. Nikoli jako provinilci, kteří se snaží celý život své viny odčinit, ale jako děti, které se učí a rostou a jsou hrdé na to, že patří svému otci, že patří ke své rodině. Tak to píše také apoštol Jan ve svém prvním listu ve 2. kapitole na začátku. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Odtud je zřejmé, že Kristus nezemřel jen za vyvolené, ale za hříchy celého světa. Nabídka Božího spasení je tu pro každého člověka. Nikdo nemůže říct, že Bůh je nespravedlivý a že někoho nechtěl spasit. Jestli je někdo vyvolen nebo není, to se pozná podle toho, zda přijme oběť Pána Ježíše nebo nepřijme. Nikdo nebude moci říct, že Pána Ježíše přijal a přitom, protože nebyl před ustanovením světa vyvolen, tak tedy nemůže být spasen. Kdo přijal, ten je spasen a Bůh to před ustanovením světa věděl. Tady zcela pochopitelně můžeme zase narazit na ten náš velmi plochý pohled na tok času, který nám neumožňuje pochopit tyto velké věci nebo představit si je, jak se mohly udát před stvořením světa. Ve 2. listu Tesalonickým vidíme, že apoštol Pavel oznamuje věřícím, že byli vyvoleni. Tedy těm, kteří uvěřili, podobně jako nyní Efeským, apoštol Pavel jim oznamuje, že byli před stvořením světa, anebo ve 2. Tesalonickým od počátku, vyvoleni ke spáse. Je zvláštní, že apoštol Pavel to nijak nerozvíjí. Patrně to je pro nás informace dostatečně podrobná, abychom jí věřili, abychom ji přijali, že Pán Bůh to prostě udělal. A nás to nemusí trápit. Je to pro nás informace, abychom věděli, jak velkolepý je Bůh, jak na nás myslel. Už dávno, ještě předtím, než jsme byli. Nejsme tu náhodou. Dozvídáme se tu vše, co potřebujeme vědět. Z toho 2. listu Tesalonickým z 2. kapitoly přečtu 2 verše, 13. a 14. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první, nebo taky od počátku, vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Určité objasnění nám přináší taky Petr ve své první epištole v 1. kapitole jako 2. verš. Byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. To je výrazná myšlenka, že totiž vyvolení a posvěcený život jdou ruku v ruce. Řada textů nám ukazuje, že to jsou věci, které není možné od sebe oddělit. Bůh nás tedy spasil ne proto, že jsme byli dobří, ale právě proto, že jsme nebyli dobří. Proto jsme spasení potřebovali. Kdybychom byli dobří, spasení bychom prostě nepotřebovali. A to je klíčový rozdíl oproti všem ostatním náboženstvím. Bůh nás spasil, protože jsme nebyli dobří. Protože jsme si to uvědomili a otevřeli mu své srdce. Ještě pár myšlenek k následujícím veršům v naší první kapitole listu Efeským, ale příště v nich budeme pokračovat. Takže 5. a 6. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Pro úplnost mám potřebu přečíst ten text ještě z jiného překladu. Pro mě zase nová smlouva. Když nás podle zalíbení své vůle předurčil skrze Ježíše Krista k tomu, abychom se stali jeho syny, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Tady se právě objevuje slovo předurčení nebo kralicky předzřízení, ze kterého může být někdo poněkud nešťastný nebo naopak hodně šťastný. Právě tohle je jedno z nejslavnějších míst Písma svatého. Je to něco, co neslýcháme každý den a proto tomu potřebujeme věnovat určitou pozornost. Kdybychom neprocházeli Biblií postupně a nebrali ji jako celek, asi bych tohle místo vynechal. Vybral bych si něco jiného. Blížíme se totiž k vrcholům epištoly Efeským, i když jsme teprve na jejím začátku. Pokud jde o obsah textu, máme tu vlastně zvláštní nahlédnutí do minulosti, je-li možné takto nazvat okamžik ještě před ustanovením, tedy před stvořením světa, čili i před stvořením času a všech ostatních fyzikálních zákonů, které jsou schodem tohoto světa nutně spojeny. Nikdo z nás u toho nebyl, když Bůh vytvářel plán se svou církví. Nikdo z nás mu neradil. A tak jsme v situaci, kdy nám Pán Bůh dává volbu a říká nám, ty se můžeš rozhodnout, jestli ten můj plán, to moje dílo přijmeš, jestli se do toho plánu zapojíš, vstoupíš do něho, anebo ho odmítneš. Asi nemůžeme dost často opakovat, že vyvolení je boží skutek uskutečněný v Kristu. A tady znovu zdůrazňuji, že lidé nejsou zatraceni, protože nebyli vyvoleni, ale protože na nich spočívá hřích. To je cesta, kterou si sami vybrali. Pro uzavření našeho dnešního pořadu vám předložím ještě jednu zvláštní formulaci našeho doktora McGee. Říká, že svobodná vůle člověka nikdy nebude znásilněna božím vyvolením. Možnost rozhodnutí je tu pro každého z nás ještě dnes. Apoštol Jan, veden božím duchem, říká, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna božího, nemá život. Jak je to s tebou, milí posluchači?